Siis tõi süülane Karantes külaliste tuppa süüdatud lambi. Kuid nähes meid nõnda lähestikku istumas, talitses ta häält ja kõndides kikkivarvul ega hakanud nagu tavaliselt lobisema, kuigi oli küllap kavatsenud. Ta küsis vaid, kas tahame süüa, aga me mõlemad raputasime pead. Ja mulle tundus, et selles meeleolus ei läheks mul toidupala kurgust alla. Ja ta ei hakanud meile toitu vägisi pakkuma, vaid uskus meid. Kükitanud meie ette põrandale, vaatas ta meid lambivalgel kiiskavate silmadega. Ja tema pilgus ei olnud üldsegi pilget, vaid pigem hirmu ja austust. Lõpuks ta küsis alandlikult. Mis sinuga on, mu isan Markus? Mis on sinuga juhtunud? Ja mis teid mõlemaid vaevab? Mu ihu liikmeist torgib, kui ma teid vaatan. Tundub, nagu tuleks varsti äikest, kuigi tähed paistavad. Teie tuppa tulles paistis mulle, et teie näod hiilgavad pimeduses. Aga ma ei saanud talle vastata ja ka Mürina ei vastanud. Mõne aja pärast ta tõusis ja hiilis toast välja. Sel ööl magasime ühes koos. Ärkasin mitu korda ja iga kord ärgates tundsin Mürinat oma lähedal ja ma ei kartnud. Tundsin läbi une, kuidas ta öö jooksul mitu korda käega mu nägu puudutas ja mõissin, et ka tema tundis, et mu lähedus on turvaline ja ei kartnud. Järgmisel päeval oli juutide sabat. Nägime, kuidas suured rahvahulgad üles templisse läksid, aga meie ei liikunud oma toast kuhugi. Miski ei oleks meid küll takistanud toast linna minemast ja ringi vaatamast, sest juutide sabati teekonna seadus meie kohta ei käinud. Kuid kummalgi meist polnud tahtmist toast lahkuda. Vahetasime aegajalt mõne sõna, et kuulda teineteise häält. Mürina jutustas mulle oma lapsepõlvest ja me kõnetasime teineteist nimepidi, sest Mürina suust kuulduna sai mu nimi mulle armsaks. Ja Mürina rõõmustas oma nime üle, kui mina selle välja ütlesin. Nõnda kasvasime vaiksel päeval Jerusalemas tasapisi teineteisega kokku, et elad oma elu üheskoos. See oli mulle suur halastus, sest üksi oleks mul olnud raske oma elu jätkata, kuigi ma veel päriselt ei mõistnud, kui suure kingituse olin saanud, kui tundmatu kalamees mind Mürina Tiberiase teatrist otsima saatis. Ja sel päeval ei öelnud me teineteisele ühtki halba sõna, vaid sõime üheskoos õhtust ja ärkasime koidu ajal juutide suviste pühal. Kohe, kui olin ärganud, valdas mind ränk rahutus. Olin sunnitud käima toas edasi-tagasi, mu ihuliikmed võdisesid ja mul oli külm, kuigi oli tulekul kuum päev. Ja ma ei rahunenud, kuigi Mürina katsus käega mu otsaesist ja silitas mu põski, vaid süüdistasin teda öeldes. Miks me õieti Jerusalemma tulime ja mis meil siin teha on? See ei ole meie linn, vaid nende linn. Ja see pidupäev ei ole meie pidupäev, vaid nende pidupäev. Mürina noomis mind. Nii lühike on siis sinu kannatus. Sind kui võõramaalast kutsuti ülestõusmise tunnistajaks. Kas sa ei suuda siis oodata, et tunnistaksid veel, kuidas lubadus nende jaoks täitub? Nemad on valmis ootama seda 12 aastat, aga sina väsid ühe päevaga ära. Ma ei tea, mida neil on lubatud, ja minul ei ole sellega midagi pistmist, ütlesin kannatamatult. Täna on selle eest, mida sain. Sellest on mulle eluks küllalt. Miks paluksin rohkem, kui olen saanud juba seda, mille pärast kuningad ja vürstid mind kadestada võiksid? Aga Mürina kinnitas kangekaelselt. Kui ta kord risti löödi ja ta kannatas suri ja tõusis hauast üles selles linnas, siis see linn sobib mulle, kuigi peaksin 12 aastat ootama. Kuid ma ei suutnud kasvava rahutuse tõttu paigal püsida. Mõtlesin segaduses, kas minna üles Antonia kindlusesse ja kohtuda tsensuurio Adenaabariga või lähen tervitama Kürene Siimonit või otsin üles õppinu Nikodeemuse. Lõpuks tegin ettepaneku. Lähme vähemalt siit ahistavast toast välja. Pean nägema pankur Aristainost ja oma arved koos temaga üle vaatama. Ta on kindlasti majas, sest niisugune pidupäev on tema parim müügiaeg. Mürinal ei olnud selle vastu midagi. Me läksime välja, aga kui olime jõudnud tänavast üles avatud kohta, kasvas mu ahistus nii pööraseks, et tundus nagu hakkaks mu rind lõhkema ja roided püüaksid keha küljest lahti lüüa. Olin sunnitud lõõtsutades peatuma, hoides Mürinal käest kinni. Ma vaatasin taevast, aga taevas oli tüün, jotsu kui õrna suitsuga kaetud, nii et päikesepaiste oli punakas. Tormimärke näha ei olnud ja päev oli nagu sel aastajal pärast viljalõikust ikka. Nõnda ei saanud ma oma ahistusest ja rahutusest aru. Püüdsin end vägisi talitseda ja viisin Mürina tema meeleheaks üles templi paganate eesõuele ja samas käiku, kus kauplemine ja rahavahetus olid täies hoos, kuigi oli veel väga vara. Me kõndisime käsi käes ja kui olime templist väljun tulnud, viisin ta veel templi idakülge ja näitasin talle suurt Korintose vaskväravat, mida juudid maailma imeks peavad. Kuid müüri lähedal oli tunda juba solgitorude lehka, Kidroni orust, mis oli olnud talviste sademete järel puhas, kui seal pärast paasapühi rändasin. See pärast pöörasime tagasi ja hakkasime Aristanose majamoole minema. Olime vaevalt foorumile jõudnud, kui kuulsime ootamatult otse kui võimsat tuulemühinat. Heli oli nii tugev, et ka paljud muud keerasid ülalinna poole vaatama. Ei paisnud ühtki tuulepöörist või pilve. Ja siistki osutasid mitmed sõrmega ja kinnitasid, et näinud, kuidas välk lõi ülalinna, kuid mürinat ei kosnud. See ebaharilik tuulemühin oli nii üleloomulik, et mulle meenus kohe maja, mille ülemises saalis olin külas olnud, ma tõmbasin Mürina kaasa ja läksin joostes ülalinna. Oli näha, kuidas paljud tõttasid uudisimus samas suunas, sest kummaline heli oli kandunud üle linna. Rahvas oli liikvel nii palju, et vana müüri väravas käis trügimine. Inimesed tõuklesid ärritunult, et kiiremini edasi saada, oletades oma vahel mitmes keeles, mis juhtunud oli. Mõned hüütsid, et ülalinnas varises maja kokku. Teised aga kinnitasid, et heli tuli maavärinast. Aga suur maja ei olnud purunenud. Selle müürid seisid üha süngelt püsti ja sulgesid saladuse oma sisemusse. Maja ümber oli kogunenud sadu inimesi ja kohale tormas üha uusi, mis rüsina hullemaks tegi. Värav oli lahti. Nägin, kuidas Natsareti Jeesuse jüngrid vankuvi jalumajast välja tulid. Silmad hilgamas ja näod punased. Otsegu oleksid nad purjus või joovastuses. Nad hajusid rahvasekka, kõnetades erutatud ükskõik keda, nii et rahvas tegi neile kohkunult ruumi. Rahvahulk kuulis, kuidas nad kõnelesid valjult mitmes keeles ja iga ühega tema omas keeles. See äratas nii suurt uudisimu, et lähemad hüütsid, et jäägu teised vait. Mõnda aega oli rahvas puhtast uudisimust vaikne, nii et maja ümber kajasid vaid paljudes keeltes joovastuses hüüdvate jüngrite hääled. Üks neist, kelle nime ma ei teadnud, jõudis Mürina ja minu ette. Ma nägin hirmuäratavat erutust ta moondunud näos ja tundsin temas olevat jõudu. Mulle näis, nagu lookleks tema peakohal peenike tulekeel. Ta vaatas mulle näkku ja kõnetas mind ladina keeles, ilma et oleks mind oma joovastuses üldse näinud, sest tema silmad vaatasid otse riiki, mitte siia maailma. Aga ta rääkis minuga selget ladina keelt, ja nii kiiresti, et ma ei saanud sõnadest aru ega mõistnud, mida ta öelda tahtis. Siis pöördus ta Mürina poole ja läks üle kreeka keelele, hüüdes üha nii kiiresti, otse kui oleksid sõnad temast vastupandumatu rutuga välja tunginud ja üksteisega segunenud, nii et neist ei saanud aru. Ja mina ei mõistnud, kuidas suutis see päikesest põlenud, lihaseline, harimatu maamees nii ladina kui kreeka keelt nõnda kiiresti ja vaevata kõnelda. Aga tormates edasi, pühkis ta jõud meid eest ära. Otse kui oleksime lehed tuules. Jõud tegi talle tema ees ruumi, kuni ta peatus ja jälle teisi kõnetas keeltes, mida ma kunagi kuulnud ei olnud. Teised jüngrid liikusid samamoodi, nii et rahvahulk oleks otse kui nende liikumisega kaasa keerelnud. Eelamlased ja meedialased, araablased ja kreetalased ja teistest maadest tulnud vagad juudid hakkasid hämmastunult käsi üles tõstma ja üksteiselt küsima, kuidas võisid harimatud galilealased rääkida igaühega neist nende omas keeles. Nad mõissid, et erutatud mehed kuulutasid neile Jumala suuri tegusid, igaühele tema enese keeles, aga ei saanud aru, mida nad tahtsid öelda, sest mehed rääkisid nii hirmus kiiresti. Ütlesin Mürinale, nad ei räägi omal jõul, vaid neis räägib vaim. Rahvahulk hakkas kasvama tuhandeteni ja viimati tulnud vaidlesid omavahel õhinal ja küsisid üksteiselt, mida see kõik tähendada võib. Teiste seas oli pilkajaid, kes naersid omavahel ja kinnitasid, et galilealased on juba varahommikust peale purjus ja magusast veini täis. Aga ka pilkajat tegid neile ruumi, ega suutnud üksteisele seletada, mis jõud neid keeleoskajate sõnumi toojate teelt eest pühkis. Sel ajal, kui jüngrid podinal eri keeltes rääkisid, ilma et jõud nendes vähenenud oleks, valdas mind nõrkuse tunne, maa värises mu jalg all ja ma pidin mürinast kinni haarama, et püsti püsida. Märgates mu kahvatust ja higist otsaesist, talutas ta mu otsustavalt väljakult ära maja varju, väravas sisse ja õue peale ja keegi ei takistanud meid. Kuigi õues oli suur hulk naisi ja segaduses teenija rahvast, kes väravast välja piilusid. Õues käskis Mürina mul puu varju pikali heita ja võttis mu pea enda sülle. Kaotasin hinge vapustuses teadvuse ja kui jälle üles ärkasin, ei taibanud ma esimesel hetkel, kus ma olin ja kui kaua olin olnud teadvuseta. Kuid mu ihuliikmed olid jahedad ja mu hinges valitses rahu. Otse kui oleksin kõikidest vaevadest puhanud. Pea Mürinas üles, pöörasin pilgu ja nägin meie lähedal rühma maas kükitavaid naisi. Tundsin nende seast ära Laatsaruse õe Maria ning Maarja Magdalena ja Jeesus ema Maria. Naiste nägudel säras nii eksalteeritud kirkus, et esimesel hetkel ei osanud ma neid naisteks pidadagi, vaid arvasin, et näen ingleid naiste kujul. Keerasin pilgu värava poole, kuulsin tohutu rahvahulga mühinat, nägin, et Siimon Peetrus oli kogunud teised jüngrid enda ümber ja kuidas ta rääkis rahvale kartuseta valju häälega. Ja tema jutt ei olnud enam joovastunud mitmes keeles kõnelemine, vaid ta rääkis veenvalt oma Galilea murret ja tsiteeris kõneldes profeteid. Ta rääkis Naatsareti Jeesusest ja Jeesuse ülestõusmisest, sest et Jumal ta äratas ja tema isalt saadud püha vaimu tõotusest ja selle kuulutamisest, mida rahvas oli oma silmaga näinud ja oma kõrvaga kuulnud ja võis ise tunnistada. Aga ta rääkis igatpidi vaid kui iisraellane iisraellasele. Pettunult jätsin ta kuulamise katki, pöördusin ning vaatasin anuvalt pühade naiste poole. Mu paluvat pilku nähes halastas Maria Magdalena mulle, tõusis maast üles, tuli mu juurde ja teretas mind, otse kui selleks, et teistele näidata, et igatahes tema ei ole mind hüljanud. Küsisin temalt nõrkenud häälega, mis on juhtunud. Ta kükitas mu kõrvale maha, võttis mul käest kinni ja jutustas. Nad olid jälle ülasaalis koos Ja nii nagu mitmel päeval, need 11 ja Matteus, kelle nad Liisuga enda hulka 12. Valisid, äkitselt tuli taevas puhang, nagu tuulispask ja täitis terve toa, kus nad istusid. Nad nägid otse kui tulekeeli, mis jagunasid ja tulid iga ühe kohale. Püha vaim täitis nad ja nad hakkasid rääkima eri keeli, nagu sa ise nägid. Küsisin, kas Natsareti Jeesus neile just seda lubaski ja just selle lubaduse täitmist nad ootasid? Maria Magdalena raputas pead ja ütles, sa igatahes kuuled, kuidas Peetrus ta salgamata rahva ees Kristuseks kuulutab ja ülejäänud 11 niisama kardmatult tema ümber seisavad. Kust oleks see julgus ja jõud neisse tulnud, kui mitte vaimust? Aga ta räägib ikka vaid Iisraeli rahvale, kurtsin nagu laps, kellelt kingitus käest ära võetakse. Otse kui kindluse mõttes kuulasin seal samas, kuidas Peetrus kuulutas. Teadku siis kogu Iisraeli koda kindlalt, et Jumal on teinud ta issandaks ja Kristuseks selle Jeesuse, kelle teie risti lõite. End unustades ja tema pärast ära kohkudes, kergitasin end küünarnukkidele ja hüüdsin. Nüüd kargab rahvas neile kallale ja loobib nad kividega surnuks. Aga juhtunud midagi niisugust. Ja vastupidi. Rahva hulk jäi paigale ja vaikseks, otsega oleks Peetruse süüdistus neile südamesse läinud. Hetke pärast kuulsin kõhlevaid hääli, mis sõnumi toojatelt küsisid. Mehed, vennad, mida me peaksime tegema? Siis süüdis Peetrus nii kõva häälega, et oleks võinud arvata, et tema hääl kostab siit kõrgelt üle kogu Jeruusalema. Parandage meelt ja võtke igaüks teist vastu ristimine Jeesuse Kristuse nimel, et lunastada oma patud ja te saate püha vaimu ande, sest see lubadus on antud teile ja teie lastele ja kõigile, kes on kaugel, keda iganes me issand, meie Jumal ka kutsub. Nii ta hüüdis riigi saladus avalikult välja. Ja mina langetasin pea mõistes, et ta ei halastanud mulle veel ikkagi, ka vaimujõul mitte, vaid kutsus üksnes juute ja suunas oma lubaduse neile laiali pillutatuna elavatele, kes olid ümber lõigatud ja täitsid seadust ja teenisid Iisraeli Jumalat. Nii kustus mu viimane lootus, kui ma ka hingepõhjas olin lootnud, et nendega ühte saan. Aga teadmist Natsareti Jeesusest ja tema ülestõusmisest Peetrus minult ära võtta ei saanud. Minu muret märgates lohutas Maria Magdalena mind. Ta on pikaldlane ja kangekaelne mees, aga tema usk on kindel, nagu kalju, ja kindlasti ta kasvab koos talle antud ülesandega. Profet Joelile viidates kuulutas ta äsja viimseid päevi, aga viimased päevad ei ole siiski vist veel käes. Neist Õlimäelt lahkudes hoiatas ta ise neid ja ütles, et ei ole nende asi teada aegu ja hetki, mis isa on oma võimu toel paika pannud. 40 päeva ilmutas Jeesus end neile ja rääkis neile riigist, aga nad mõissid teda nii vähe veel Õlimäel enne kui pilv ta ära viis. Nad muud kui korrutasid, issand, kas sa ehitad Iisraelile riigi selle ajaga? Ära nii siis kaota lootust, Markus. See oli mulle uus. Ma kuulasin õhinal ja küsisin, kas nad siis enam ei varja naiste eest, mis nendega juhtus ja mis pilv ära viis. Nad ei varja enam meie eest midagi, kinnitas Maarja Magdalena. Liha ja vere saladuse leivas ja veinis avaldasid nad mäel. Ustavaid on nende ümber juba 120. 40. päeval saatis Jeesus nad Betaania lähedal Õlimäele. Ei lubanud neil Jeruusalemast lahkuda. Ja siis käskis neid oodata lubaduse täitumist, mida nad temalt kuulnud olid. Johannes ristis veega, aga teid ristitakse püha vaimuga ja õige varsti pärast neid päevi. See ristimine on täna toimunud, ja selles ei või eksida, sest neis on jõud. Aga pilvest tean ainult seda, et õlimäel kerkis ta nende nähes üles ja udu viis ta endaga kaasa, nii et teda enam ei näinud. Nad said selle järgi aru, et enam ta end neile ei näita. Ma ei taha neile midagi ette heita, aga minule jääb õigus muujata, kui nemad püüavad aeglaselt ja kohmakalt panna sõnadesse seda, mida mina juba tema eluajal südames tõeks tunnistasin.